da biz belə faxlar aşağılayıb, bizim mətbuatda dostlarımız təqdim eləmişdir, həmin şəxslərə qarşı cinayət qaldırılmışdır. Amma sizin dediyiniz səviyyədə, bəzi mətbuat orqanlarının dediyi səviyyədə biz bunun bu dərəcədə kütləvi olmasını bilmirik açığa və bunu da əgər bu cür nədirsə faciə kimi qəbul edirik və hesab edirik ki, bəzi 1-2, 3-4 fakt varsa buna qarşı agresiv olmaq lazımdır. Bu günlər Azərbaycan ordusuna çağırış zamanı bu cür faktların olması ilə barışma olmaz və mən hesab edirəm ki, bəzi şəxslərdə təəssüflər olsun ki, belə faktları bilərəkdən şişirdilmə faqları var, kütləvi hal alma faqları var. Ola bilsin ki, o bəzi o xırda o alış-verişlə məşğul olanlar nəyəsə əsaslandırıb deməklər var. Bütün bunlara baxmayaraq, əgər konkret fakt varsa, fakt araşdırılmalıdır. Həmin şəxs cinayətə cəlb olunmalıdır, məsuliyyət daşınmalıdır. Bu, Azərbaycanın əsas atributlarından biri olan orduya qarşı yaraşmaz bir hərəkətdir və barışmaz bir hərəkətdir. Ordunun çağırış yeri hərbi komissarlıqdan başlayır, orduya münasibət oradan başlayır və ordu ilə ictimaiyyət arasında, ordu ilə vətəndaşlar arasında əlaqə oradan başladığından o yer təmiz olmalıdır, saf olmalıdır və ona qarşı mübarizə aparılmalıdır. Bu, əvvəllər bilirsiniz ki, bir neçə il bundan qabaq Biləcər çağırış məntəqəsindən gedilirdi. Belə söz söhbətləri olanda biz də təşkilat olaraq təkliflər qaldırdıq ki, buralar hərə öz rayonundan getməyə daha yaxşı olar. Komissarlıq rəhbərliyi də bilirsiniz ki, artıq hər bir çağırışçı hərə öz rayonundan hərbi hissələrə göndərir. Və belə faxlar biz də eşidəndə, biz də belə faxlarla rastlaşanda məsuliyyət keçiririk və çalışırıq gücümüz çatan səviyyədə buna qarşı mübarizə aparır.
Aydındır.
Amma hesab etmirəm ki, bu bütünlükdə kütləvi haldan.
Aydındır. Emin bəy, yəni siz dediniz, Yıldırım müəllim, sizə söz verməmişdən əvvəl mən bir şey istəyirdim. Yəni bir qədər əyan olsun deyə, yəni biz özümüz bir neçə komissarlıqla, hərbi komissarlıqlarda olmuşuq. Orada yəni hərbi komissarlığın əməkdaşı ilə bizim söhbətimiz var. Yəni biz onu gizli yazmışıq, yəni diktafondan gizli yazmışıq o söhbəti. Yəni valideyn qismində iştirak eləmişik o söhbətdə. Mən istəyirəm bax o söhbətə qulaq asaq, qısaca bir söhbətdir.
Buyurun.
Bir qədər əyan olsun ki, o buyurun, adam bizə nələr deyib.
Harası? Daxil qoşunlara nə qədər?
Ola daxil qoşunlara 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1100-ə 1100-ə deyirlər. Həll eləmə mümkün. Hara desin verəcəm. Təbii adam da var. Çəkin verirəm, fark edə bilər. Nə edə bilər? Eləm bir qol arxanı. Sən daxil qoşun istədin bu.
Payını bitnə bilər.
Payını 2500 manat.
Manat.
Nə qədər? Cavab alırsınız. Xəstəliyim olsa gözü görəcək deyir mənim xidmət xəllərə
sağlam. Naxtır isin. Orada
naxtır gətirsən. 1000 manat.
Kino, susuz olan yer var.
Rəstən qoyarsan, bura hara gedəcək?
Kim mənə?
Daxil qoşun. Xərəb qoşunları. Elədirə 704 da var, milli orda.
Bu hanadır?
O, necəl, kreşdir.
Bu ayrıdır, o ayrıdır.
Daxil qoşun Lənkəran da var, orada.
Lənkəran daxil qoşun. Bu nə qədər bu, Lənkəran daxil?
Günlə günə qiymət gəlir. İndi gəlir, bir deyiriz, orı azalındır. Yay ay oldu, bahar. O, gəldi, oxşar, bir yada 100 maçınlar da sağlıq.
Bəs bu, bir də bax, bu indir, dediniz, bir əvrə qədərdir.
Daxılı qoşulun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 maçı qoşulun. Yuvasında gələrəm, bir ay qabadan zəngiləyəcəm, mən deyərəm, gələn adamla
bilər. Sərət qoşunlar nə qədər dedin?
Sərət qoşunlar, belə belə yanıq, ceza deyək, verirəm, 600 maçı.
Bəs bu, Lənkəran, sonra nə var, bax, ucuz mənə görüm haram
qoşulur. Bir dənə gəncə verə bəsən, 775-75.
Şey dedin, o daxil qoşunlardan nömrə verərsin mi?
Gəngiləyəm bunu olaraq. Gidəsin, biləcəyək kimi yanına girsin deyək. Problem olarsa, nəmiyyətə mən göməliyərəm.
İldirim müəllim, eşitdiniz bu söhbəti?
Bunu eşitdim, eşitdim. Nədir? Yaxşı eşitdik. Nu, nə əhmişik, onu da biçmə vaxtı gəlib çatıbdır, de? O ölkədəki korrupsiya qarşı mübarizə aparılmır, ya sözlə mübarizə aparılır. O ölkədəki profesional orduya keçmə əvəzinə bu çağırış sistemini hansı qalıbda Sovetlər vaxtından formatda saxlayırlar. Bu belə yerdə gözlənilən nəticədir. Bu belə də olmalıdır və belə də var. O sizinlə danışan adam kimliyindən asıl olmayaraq bütün vayinkomatlarda hər bir kəsin qarşısında çağırışın kim məşğul olursa ümumi siyahlar qoyulubdu. Əlbəttə ki, güllədən uzaq yerlər bahadır, isti yerlər bahadır. Təhlükəli yerlər isə ya havaydı, ya da ki, özü dediyi kimi, gətin qoyunları ara düşər. Vəziyyət budur. Ona görə də bu vəziyyətdəki var, çağırış sistemi Azərbaycanda onun kökünü kəsməkdən ötəri lazımdır. Vayinkomat sistemini, hərbi çağırış sistemini tamamilə məhv eləmək. Onun da kökündə durubdur ki, bu gəlir mənbəyi olduğuna görə bir qrup Azərbaycanda hərbi geyimli məmur və onların ətrafında olanlar çox milyonlu xalqımızın o olmayan gəlirlərini ciblərinə yığaraq bu işə qarşı əks durubdular. Ona görə də məsələ günü gündən kökün artıraraq inkişaf edir.
İldirim müəllim, bir şey deyim. Niyə buyurun. Bax belə hərbi komissarlığa əməkdaşı belə açıq aşağı danışır? Yəni bilmir ki, o kimdir ondan danışan, nədir?
Ben size açık diyeyim ki bu saatleri hamıyla onlar böyle açık tanışırlar. Onun için bilirler ki hiçbir cezası olmayacaktı. Ve Azerbaycan'da mesela audio, video, kasete, materyal kimi yani istintak materyali kimi geçmediğine göre onu siz her bir prokuratura teklif etseniz de bütün danılarını verseniz de her bir prokuratura ona hiçbir şey edemeyecekti.
Ama bir kadar evvel durmayalım. Yani 2 yıl evvel ile Emin Bey de bayağı hatırlattı. 2 yıl evvel bu meseleyle bağlı hayli her bir komiser cezalandırılıyor. Prokuror işçileri.
O bizim için yanlış fikirdi. Ratatse değiller. Hesap edin ki geçen yıl Rusya'nın Ali Başkomandanı Müdafiye Nazırı karışmalı oldu ki bir gerileşme meselesini ellilesin. Siz bir bakın götürün bir analiz edin. Bizde her bir komiserler var ki leytenantlıktan başlayarak her bir bankamat sisteminde kulluğunu büyükü gün polkovnikti, generaldi. Hiçbir herbi tesiri olmayadan o her bir bankamat sisteminde Azerbaycan'da müvaffakiyetle çalışır. Ordu ne de o bilmir. Ancak yakşı pulu yığıp yukarı oturmayı bacarır, ona göre yerinde oturmayı bacarır. Kim de bacarmır onu? Yani o pul yığıp vermeyi.
Aydındır.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Emin Bey, necə hesab edirsiniz bu məsələdən, yəni siz də dinlədiniz, bu məsələdən yuxarıların xəbər var, yoxsa bu adamlar biraz o yuxarıların adını çəkməklə məsələni şişirdirlər, valideynləri inandırmaq istəyirlər?
Belə faqları Yıldırım Bey də, siz də, ictimaiyyət biz özümüz də, harada faqt varsa bunu tərqim eləmək lazımdır və bunun axırına qədər getmək lazım. Hərbi prokuraturaya, hərbi məhkəməyə, rəhbərliyin özünə tərqim eləmək lazımdır. Bununla bağlı mən bayaq qeyd etdim, 2 il bundan qabaq ölçülər götürülmüşdür. Bir də Allah Cəlil Məmmədquluzadəyə rəhmət eləsin, Poş Qutusu əsərində yazıb ki, Noruzəli evində uşağı ac qoyur, yumurtasını, pendirin, yağın götürür, aparır, xana verir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də Sovet hökumətinin dövründən qabaqçı dövrü xarakterizə edib yazırdı. Biraz cənə də bu insanlarımızda özlərində maraq var. İndi düzdür. Əgər heylə şəxslər var ki, bəli, cəzalandırılmalıdır. İctimaiyyət buna nəzarət eləməlidir. Bütün insanlar nəzarət edilməlidir. İctimai nəzarət olmalıdır. Birdən-birə peşəkar ordaya keçmək bu uzun bir zaman aparır. Həm iqtisadi cəhətdən, həm maliyyə cəhətdən.
Bir şey deyim, yəni biraz yəni sırf komissarlıqda mən istəyirəm danışaq. İldırım müəllim yenə də sizə sual verməzdən əvvəl bir qısa yenə də bir həmin o hərbi komissarlığa əməkdaşı ilə söhbətimizdə qısa bir hissə var. Qulaq asaq, sonra yəni yenə məsələlərə şərhinizi istəyəcəm.
Gördüğünü biləcəyik. Dedim biləcəyik verir. Hamısı hamısı olacaq. Pul qiymətli olacaq. Hamısı olacaq. Məsəndən sizdən biraz. 1000 manata olacaq. Biz görürüz 1100 manat. 1200 manat. Arabanı biz götürürüz.
İldırım müəllim, bu səsə də qulaq astınız. Yəni inandırıcıdırmı ki, bu adam deyir ki, mən pulu yuxarılara verirəm, ondan mənə 100 manat, 50 manat qalır.
O adamın sizə verdiyi, deyək belə, bilməyərək verdiyi ifadə 500% düzgündür və bunu Azərbaycanda elə bir aktiv vətəndaş yoxdur ki, bu barədə bilməsin. Əlbəttə, onlar hamısı bu korrupsiyon sistemə kömək edən adamlar. Onun özü dediği kimi 50 manattan 100 manata kim onun özüne kalabilir. O onu gizletmeyir ve boynunu alır. Onun ele aldığı maaş mevacip o kadardı ki o 50-100 olmasa hele bir çağrıçılardan onun özü acından öler ya o işte işlemez. Bu bile de olmalıdır. Birinin oğlu soygun çoğunun kabağında yeisten su tapır içmeye, birinin oğlu ise çok güzel ciplerde gezir ve öz kefinlerde. Beni yerde kim istiyor ki evladım büyütsün, yeketsin ve onu versin ele yere ki geçsin orada yeşikest olsun yegülle. Ona göre de vatandaş bir şeylere gider. İş burasında da ki siravi jurnalist gidip bu işi açıp tapıp ve onu malumat verebilirse ve cemiyetimiz bilirse ne için orada var hususi tayinatlı organlar biz bilirik de keşfiyat organları var, hərbi prokuratura var, agentura var, onların özür istəyirəm hüquq mühafizə organları var, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işçiləri var. Onlar nəyə görə maaş alırlar, əgər bu işinə jurnalist məşğul olmalıdırsa, ya vətəndaş məşğul olmalıdırsa?
Vətəndaşları günahkar hesab edirsinizmi?
Az miqdarda.
Yəni vətəndaş əgər hərbi komissarlıq əməkdaşını axtarıb tapıb ona pul təklif eləməsə, yəni yenə də onlar pul yığa bilərlərmi?
Bugünkü gün hansı formatta istəyirsin istəyin, hərbi komissarı o pulu yığmağı bacaracaqdı. Sovet vaxtı da belə idi. 5 nəfər çağırırlar taxıl yığmağı Qazaxıstana, hərbi komissar məsələn də Yevlax, məsələn Yetərtər, göndərirdi 5 nəfərin əvəzində 5 dənə sürücü çağırırdı. Onun 445-i 100 manatını verirdi, canın qutarırdı, 5 nəfəri həmin o verməyənlər isə gedirlər Şimali Qazaxıstana, Çilinaqrada, Pavladara taxıl yığmağa. Həmin variantdır bugünkü gündə.
Verməsin də, vətəndaşlar verməsə.
Siz necə hesab edirsiniz, vətəndaşların günahı burada çoxdur, yoxsa hərbi komissarlıqları?
Bilirsiniz, bütün hallarda, rüşvət alan və rüşvət verən adam cinayət daşıyır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Mən İldırım bəyən o haqq qazandırmağa ki, əmək qaz alır, ona görə rüşvət alır. Bu cür hallara yol vermək olmaz. Əgər o rüşvət alırsa cinayətkardır. Əmək qaz oldu, çox oldu, bunun fərqi yox. Biz haqq qazandırırıq burada rüşvətə ki, bu aşağıda oturan əmək qısa azdır, bu 50 dollar, 100 dollar özünə pul qazanacaq deyin. Bu rüşvət ala bilər, həmin şəxslər cəzalandırmaq. Aşağıda, yuxarıda oturmağından şans da olmayarak, əgər rüşvət alınıbsa, konkret fakt varsa araşdırılmalıdır və cəzasını almalıdır. O ki, qaldırılırım və 500% deyəndə görünür, biz şirtmələri faizdə də artırırıq, 100% kifayət. Vətəndaşlar əgər verməsə o yerlər sayırdı, aparıb pul verməsə o yerlərdə sizlər qulluq eləməlidir, gedib qulluq eləyəcək. Və həmin o pul götürülən insanlar da, yenə də deyirəm, cəzalandırılmalıdır. Cəzalandırılmalıdır. Verən də, götürən də araşdırılmalıdır. Siz bir fakt götürmüşsünüz. O faktı verin, qoyun araşdırsınlar. O faktın axırına qədər gedin. Biz də sizə bir jurnalist olaraq təşəkkür edək. Yerdələr də görsün ki, yəni insanlarla hansısa bir adam bu cür münasibət eləyəndə olmaz.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert Bildirim Məmməd oldu. Verilişi aparansa mənəm, Mari Cingizoğlu. Siz ordunun dostu təşkilatı olaraq bu məsələləri içində əcən araşdırmısınızmı? Bax, belə hərbi komissarlıqda bir valideyn qismində, nəsə yaxınlarınızdan nəsə eşitmişsinizmi belə şeylər?
Bilirsiniz, biz də bəzi təhdüş faktlar eşitmişik. Biz də bu ölkədə yaşayırıq. Hansısa yol polisi bir dənə fakt alıbsa rüşvət vaxt. Bütün yol polisini başdan ayağa tənqid eləmək olmaz. Başdan ayağa demək olmaz ki, yol polisi sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bizə yol polisi lazım deyil. Orta məktəbdə hansısa müəllim uşaqdan pul alırsa, biz hansısa universitetdə imtahan keçirdikdə hansısa müəllim pul alırsa, biz bunu bütün müəllimlərimizə deyə bilmərik. Bizim çox şərəfli müəllimlərimiz var.
Yox, əlbəttə biz iki komissarlıqdan bir iki fakta görə
bütün sistemin üzərinə kölgə atmaq. Fakt varsa fakt araşdırılmalıdır. Bəli, mən də faktın tərəfdarıyam. Konkret faktlar varsa araşdırılıb insanlar cəzalandırılmalıdır.
Ümumə bir şey deyim. Yəni bax,
amma məsələn bəlkə maaş qazandırma olması maaş azdır.
Bir şey soruş deyəcəm sizə. Yəni bax, bir məsələ ilə bağlı, bu məsələ ilə bağlı biz bu hərbi komissarlıqlardan qayıdandan sonra paytaxt ilə Bakıda şəhərdə rastlaşdığımız adamlara da sual vermişik ki, inanırsınızmı ki, hərbi komissarlıqlarda belə pul ödəyib uşaqlarını arası saldırmaq mümkündür? Demək, hamısından aldığımız cavab budur ki, bu çoxdan olan bir məsələdir. Çoxdan var. Yəni bu çoxdan olan məsələyə qarşı niyə belə mübarizə aparılmır?
Bilirsiniz, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə belə faktlar varsa da hər şey qaydasına düşəcək. Milli Məclis bu yaxınlarda bir qərar qəbul etdi ki, xidmətdə olmayanlar əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında işə götürülmürsə, indi demək olar ki, dövlət qulluğuna işə götürülməyəcək. İnanıram ki, bir müddətdən sonra cəbhə bölgəsində xidmət eləməyən, əsgərlikdə olmayan adamlar indi necə işə götürülmürsə, onda da xüsusən cəbhə bölgəsində xidmət eləməyənlər işə götürülməyəcək. Bax, indi bircə fakt deyim, bu günlər kim durub deyə bilər ki, qəbul imtahanları zamanında testdə hansısa bir neqativ hallar var. Amma bir müddət qabaq, 3 il, 5 il, 7 il, 10 il, 15 il qabaq hansısa söz söhbətlər yazırdı. Müəyyən islahatlar olandan sonra qaydasına düşəcək. Hətta testin özündə belə isə bəzi adamlar deyilir ki, nə isə eləmək mümkündür. Biz ümumiyyətlə tənqidə daha çox meyilliyik. Birdən həddindən artıq daha çox tənqid edirik. Yaxınlaşaraq, kömək eləyərək bu problemdən çıxış yollarını təklif eləmək lazımdır.
Sizi çıxı buraxmazdılar. Siz fəlsəfə elmini bilmirəm nədir oxumusunuz. Yaxşı oxumusunuz yoxsa pis, orada var əsas qanunlar və kateqoriyalar. Onun biri də səbəb və nəticədir. O kateqoriyaların biri. Lazımdır səbəb aradan qaldırmaq. Səbəb aradan qaldırmaqdan da ötəri. Keçmək lazımdır dünya inkişaf eləmiş ölkələrin çağırış sisteminə. Bələdiyyə məşğul olmalıdır bunların. Orada da qorbağlamalıdır. Bütün dünyada bu çağırış sistemi yoxdur. Bu var ancaq Sovetlər sistemində. Orada da gördülər ki, bununla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Çox ölkələr, hansı ki, üzr istəyirəm, demokratiya inkişaf eləyibdir, söz azadlığı var, mətbuatın xidmətləri var, onunla keçibdilər o profesional qulluq məsələsinə. Bu məsələ öz həllini tapıbdır. Hesab edin ki, Gürcüstan bizim cənubi regionda ən geri qalmış bu barədə bir sistem var idi. Bugünkü gün Gürcüstanda çağırışçı problemi yoxdur. Biz o çürümüş, o çirkinləşmiş sistemi nə üçünsə müdafiə eləyirik. Güya ki, bu bizim ulu babamızdan qalmış bir sistem idi.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 qalmış.
bir dənə də məsələni deyim, bəlkə söhbətimizi bundan da yekunlaşdıraq. Yəni bu məsələni araşdırandan sonra mən Respublika Hərbi Komissarlığına da müraciət elədim. Təbii ki, bütün komissarlıqların başında bu qurum durur. Və oradan bildirdilər ki, vaxtı ilə Biləcəri çağırış məntəqəsinin də ləğv olunması ilə bu məsələ ilə bağlı olub. Yəni bu hərbi komissarın müavini Rasim müəllim ilə danışdıq biz, Rasim Sadıqovla. Evet. O qeyd elədi ki, biz də mübarizə aparırdıq, amma nəticə vermirdi. Müxtəlif adamlar hərbi paqondan gəlib orada müxtəlif bazarlıqlar eləyirdilər və mən istəyirəm Rasim müəllimin o sözünə də qulaq asaq.
Biz Biləcəri niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o Biləcəri toplanış məntəqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm verdirmiş. Yəni demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə var, bizim təşkilatlarda var.
Rasim müəllimin dediklərini eşitdiniz. Bax, mən bilmək istəyirdim. Rasim müəllim dedi ki, biz özümüzdə mübarizə aparmışıq, hətta Biləcəri, yəni çağırış məntəqəsini də ona görə ləğv eləmişik və bu işi tapşırmışıq hər bir rayonun öz komissarlığına. Yəni orada bir ifadə də işlədildi ki, hərbi geyimdə olan adamlar olub, polkovnik, podpolkovnik falan. Ümumiyyətlə, hərbi geyimli adamların hərbi komissarlıqlarda olması, onların kimlərlə isə sövdələşməyə getməsi, yəni bu doğrudan mı kənar adamlardır, komissarlığın işçisi deyil? Yəni inandırıcıdır mı bu?
Ola bilər, ola bilər komissarlığın da xidmət eləməsin. Ola bilər komissarlıqda xidmət eləyən adamın özü də bu işlə məşğul olsun. Mümkündür. Yəni Rasim müəllim bir sözündə o həqiqəti mən təsdiqləyirəm ki, istənilən sistemdir. İstənilən sahədə problem var, nöqsan var. Bir adam işin öhdəsindən gəlməyə bilər, işə girişə bilər, yazısını yaxşı hazırlaya bilməz. İstənilən sahədə var və həmin adamlar həmin vaxt araşdırılmalıdır, cəzalandırılmalıdır və konkret fakta söykənməlidir. Faxla biz danışmalıyıq. Və ola bilsin ki, ola bilər. Mən indi bayaq da qeyd etdim çıxışımda ki, ehtiyatda olanlar da hərbi geyim geyinir. Birdən mülküdə olanlar da xoşlayır hərbi geyim geyinməyə. Dəllallıq eləmək istəyirsə, pul qazanmaq dolayı yoluna məqsədi varsa, deməli o geyimdən istifadə edib gedib orada alış-verişlə məşğul olacaqlar və müxtəlif yollarla
onun
məşğul
olacaqlar. Onun, bax, həmin adamın bir gün orada gedib-girib çıxa bilər, iki gün girib çıxa bilər.
Rasim müəllim dedi ki, onlar qarşısı alınıb da polisə verilib, ona görə də məhz Biləcəri çağırış məntəqəsi ləğv edilib, indi rayonlardan gedir. İldirim müəllim də bilir ki, artıq hər rayon özü yola salır.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışırıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldirim Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marik Cingizoğlu. İldirim müəllim, sizin münasibətiniz necədir? Yəni, bax,
Rasim müəllimi tanıyırım. Bizim xoş, normal münasibətlərimiz var. Onun dediyində həqiqət var. Azərbaycan o sistemində əgər korrupsiya ilə mübarizə yeri varsa, o ordudur, çağırış sistemidir. Bir neçə il bundan da öncə bir neçə zabit uzun müddətli o cəza evinə göndərildi illərə. Onu o barədə düz deyir. Ancaq orada bir vaxt var idi, bugünkü gündə ehtiyatda olan zabitlərin hamısının buxalteriyası, uçotu, pulpara məsələsi və çağırışçı da Əmir Biləcəridədir. İkisi də bir binadadır. Onu istəsə də, Rasim müəllim, istəməsə də, cəmaat gəlir öz problemlərinin həlli olur. Kimsə pulu azdır, kimsə çoxdur, kimsə girməlidir buxalteriyə, kimsə şəxsi işini yoxlatmalıdır, kimsə o məharət sinifini, klassını yoxlatmalıdır, kimsə indi bu da Ali Başkomandan əminin pulu artırılıb, tamı gedir yoxlasın ki, bu pul nə vaxt veriləcəkdir. Ona görə də ora gedib gələn sayı indiyə kimi azalmayıbdır.
Yəni nəzarət etmək çətindir.
Əlbəttə nəzarət etmək çətindir. Orada olan o bankomat işçiləri hamısı nə vaxtsa kimsə qulluqda olub, onlarla görüşübdür, münasibətdədir. Kimsə kiminləsə salamlaşırsa, ona kimsə kimsə əleyküm salam deyirsə, burada onu korrupsiya sistemini aktarmak düzgün deyil. Ancak o çağırış sistemini ləğv edildi ona göre ki gedildi Türkiye'de o NATO sisteminin hansı bir qırağında örgənildi bu çağırış məsələsi indi rayonlardan özleri gönderilir bu çağırışçı onu düz deyir.
Bu effektlidir mi? Effektlidir mi rayonlardan gedmək?
Effekti falan kadar çoxdur. Dövlətin büdcəsinə də xeyri var. Az sütkü yanacaq məsələsi xəştənilir. O məsələdə gedir özü çatdırır özünü hərbi hissəsinə. Bu ancaq bu formatda, hansı formatda çağırış sistemi varsa bunun lazımdır kökün kəsmək. Bunu da hasatlığla, Ali Başkomandanın iradəsi ilə icra edici orqan oynaya-oynaya bir həftənin ərzində həll eləyə bilər. İki həftən, yarım il. Amma 15-20 il bunu keçid sistemi qoymaq, nə vaxtsa ki, hər şey yaxşı olacaqdır. Bunu üstünü malalamaq ki, bu prinsipəlini kökü daha
daha da derne gitsin. Bu mesele kökünden
siz
düzgün.
Siz tahliye verirsiniz, belediye verirsiniz.
Ben tahliye veririm, götürürsün numune. Çağrıççı var Alman Federatif Respublikası'nda. Onu heyete geçirdi. Çağrıççı var Türkiye'de. Çağrıççı var Amerika'da. Gelin biraz. Çağrıççı var Gürcistan'da. Gelin Gürcistan metodunu götürek. Gelin bir şey, bir yenilik yaradak. Bir muasir dünya bir o, yaradak ve onun etrafında sohbet ile. Ama 1800 neşenci de Fanfan Tülpan'ın vaktinde, üç müşketörün vaktinde çağrı sistemini hayata geçirmekten ötürü bir işe yaramaz.
Aydın
bu muharebe aparan ülkeye yaramaz.
Aydın
yaraşmaz.
İldirim el minnettarım size. Emin Bey kısaca yani son sözünüz varsa eğer deyin. Verilişimizi yekunlaştırak. Siz ne teklif edersiniz?
Hesap edirəm ki bir müddətdən sonra sistemli olaraq, ardıcıl olaraq, necə ki biz NATO sisteminə uyğun kadrları hazırlayırıq, bizim hərbi məktəblərimiz var, Ali Akademiyamız var, Çavuşlar məktəbimiz var. Komissarlıq sistemində də get-gedə İldırım müəllimin dediyi islahatlar olacaq. Amma buna bir gündə, bir saatda, bir müddətdə keçmək olmaz. Peşəkar orduya doğru islahatlar olacaq. Bizim artıq sülh yaratma briqadamız var, hərbi hissəmiz var. Bu proses tədricəndir. Həm Azərbaycanın iqtisadiyyatı artdıqca, həm Azərbaycanın mövqeyləri gücləndikcə əhalədə maariflənmə işi apardıqca bu prosesi sürətli olaraq biz keçəcəyik və Azərbaycan hakimiyyətinin buna iradəsi var. Bu proses islahatlar günü gündən davam edir və ardıcıl olaraq davam edəcək. Bir 10 il, 15 il bundan əvvəl ordu haqqında mənfi fikirlər olan istər mətbuatda, istər cəmiyyətdə artıq bu fikir minimuma yenib Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz ordusunu sevir, öz ordusunun gücünə inanır. Bu bizim ordudur. Bu nə iqtidarın, nə müxalifətin, nə hansısa bir dövlətin ordusu deyil. Bu bütünlükdə Azərbaycan dövləti. Bunu sevməliyik və bunun nöqsanları da varsa əl-ələ verib aradan qaldırmalıyıq, sevərək qaldırmalıyıq. Və mən də böyük əminliyim var ki, İldirim müəllim də bu ordunun şinelindən keçib, o da bu ordunu bizim qədər sevir.
Minnətdaram mən sizə. İldirim müəllim, çox sağ olun. Emin bəy, çox sağ olun. Minnətdaram. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə hərbi komissarlıqlardakı korrupsiyalarla danışdıq. Qonaqlarımız ordunun dostu təşkilatının rəhbəri Emin Həsənli və hərbi ekspert İldırım Məmmədov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kunkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Müəllim qayıt dedi ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
qorxuramsa o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.